halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 19-meter band.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sebteembar saaka ay tahay 19 saaka iyo caalamkan idaacadda waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedin doona haaruun macruuf iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo maraykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid a samafalayaasha muddada dheer ka soo shaqaynaya soomaaliya.
25 sano ii dhammaatay aniga maalintii dhibka bilowday cunugii dhashay, maanta 25 jir waaye, waan daalay. dadka soomaaliyeed oo dhanna way daaleen. dadka dhibaataysan oo guryahoodii kasoo barakacayna iskabadaa 25 sano ayay waxaa ku jiraan maalintiina bac hooseed oo kuleel ah, habeenkiina aan roobka markuu da-aya ka celin karin oo qabow ah. waxaan u sugaynaa isbeddel qeyr qaba inuu yimaado.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka horese warkii dunida.
dalka Croatia ayaa waxa uu soo saaray ugu yaraan 1,000 qof oo muhaajiriina dalka Hungarina ku socda tareenna iyo basas jimcihii shalay, kadib markii ay qaabili weysay dadkaasi oo tiradii ay ugu talagashay ay ka tambateen. dad magangelya doon ah ayaa dib waxaa loogu celiyay Hungary iyada oo ay iska qorayaan xuduudda Austria. dad badan oo ka mid a dadka qaxootiga ayaa tareenna saarnaa muddo saacado dhaadheera iyadoo dhimicda kuleelka qoraxduna uu aad u adkaa jimcihii shalay, waxayna ka gudbayeen xuduudaha iskhilaafsan ee jahwareerka ee dalalka ku jira midowda Yurub, halkaasoo tiradii ugu badnayd oo qaxootiga oo kasoo cararay dalalka aanan deganayn ee Suuriya, Ciraaq, Afghanistan iyo kuwo kale ay nolol iyo nabad u doonayaan.
dhaqdhaqaaqa ciidan ee Ruushku ka wado dalka Siiriya ayaa geliya weji cusub kadib markii Siiriya ay u soo direen 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay jimcihii in Ruushku ay garoonka ciidamada cirka ee ku yaala magaalada Latakia ay geeyeen 4 diyaaradood oo nooca suukhoyga loo yaqaano iyo weliba 8 ka mid a diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobterada. ujeedada kama dambaysta ee xukuumadda Ruushku ay ka leedahay dalkaasi Siiriya weli ma cadda, hase yeeshee ifafaalaha muuqanaya ayaa muujinaya inay taageero dhinaca cirka doonaya inay siiyaan ciidamada Siiriya iyo howlgallada dhinaca bani aadminimada, sida uu idaacadda v o a u sheegay sargaal dhinaca sirdoonka oo magaciisa qariyay maadaama aan loo ogolayn inuu arrimaha ka hadlo. saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in Ruushku uu haatan dalkaasi Siiriya ay ka joogaan ilaa 500 ciidamo kuwa dhulka ah iyo weliba kuwa kalena ay ku soo jeedaan.
hogaamiyaasha afgembiga ku sameeya dalka Burkina Faso ayaa waxa ay sheegeen inay sii daayeen madaxweynihii ku meel gaarka ee dalkaasi, iyagoo sheegay inay u ogol yihiin in uu ku noolaado gurigiisa, taasoo calaamad wanaagsan ah ayay yiraahdeen. afgembiyaasha amaba hogaamiyaashii ka dambeeyey afgembiga dalkaasi ayaa waxa ay soo saareen warqad qoraala oo ay madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Michael Kafogando uu si xor ah ugu noolaan karo hoygiisa, iyagoo tilmaamay in sii deysmadiisana ay tahay mid qaboojinaysa xiisadii jirtay. Kafando oo lala xiray madaxweynaha waa Kafando madaxweynihii ku meel gaarka ahaa oo lala xiray qeyb ka mid a saraakiisha iyo weliba ra-iisul wasaarihii dalkaasi ayaa muddo waxa uu ku jiray xabsi, waxaana 4 shalay markii afgembiga dalkaasi lagula wareegay ay timid xarigiisa markii golaha wasiirada oo kulmaya ay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaasi ay afgembiyeen guud ahaanba dalka. waxaa weli ku jira xabsi ra-iisul wasaarihii Burkina Faso oo lala xiray madaxweynaha isla maalinkaasi, waxaana jimcihii shalay ahayd midowda Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay ee hakiyeen xiriirkii Burkina Faso, iyagoo ku hanjabay inay cunaqabateen saari doonaan haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aysan sii deynin.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. caalamkao dhan waxaad naga dhagaysan kartaan bogayaga v o a somali.com.
5 sano ee lasoo dhaafay, ururka Al-Shabaab waxa ay qaraxyo iyo weeraro ka geysteen inta badan wadamada geeska Afrika marka laga reebo Itoobiya. wariyahayaga Marthy van der Wolf oo joogta Addis Ababa ayaa eegaysa waxa u suuro galay Itoobiya inay ka hortagto weeraradaasi. هارون معروف أياس السوكوبية.
كينيا، يوغاندا، جابوتي، يا سوماليلاند دمان تود بوحا ويرركا جيستي أوركال شباب. حسيا شاي إتوبيا كدو شاي سوماليا سند كي لبدا كون يليحدا سيا ولادا غالان تو أوركي محاكمة إسلاميغا إلا هاتان للما بيكسن ويرر آدو لحاد وين. تولد ملوغيتا واسرقال كاترسن وسارة دا رماها ديبادة إتوبيا. وحاو شايق إنقوش إتوبيا إيكا قاعدي كورتاقا ويررد على الشباب قيب مهيمة إن كل حاين داد وينها أو لغا قيب قليي سوغيد أمنيغا.
We know what lack of peace means.
وحاو يرى قوم بانولا نهاي دباتادا نبض لعانتا مهمة ديدان وحا فهمي داد كينا مركا مدوانيان أيو يرو قف تاسك اللي حينيا مركا أي لكل ما نحوغك أما عناصير كل ديان نبضا أما أود أرقق حساه واي كاشفان واينا لدقا لمان إلا أي هاتن معدا تيرادا ويرا رضا أي دعيسيين إذا ماذا أمنيغا إيتوبيا سندكي لبادا كون يصدحي يتوبانكا بام أياكو قرحي قوركو يالما غالادا دي سببا وحالا من سنيهي إن دادكا كسوغنا قوركاسي أي قيبكا أحايين ديارين تا ويرا لغو قادو عياركو بدا عكتا أحايد أو دعيسي مالين تاسي إيتوبيا وحالا من سنيهي إن أي ديساتي ميدكا ميدا إذا ماذا أقول لحاد كوين قارادا أفريكا سندي أوكيلو وخبير مدح بنان وقابلسن دينع أمنيغا waxaa uu sheegay in Itoobiya ay dhisatay ciidan xoog leh sababta ay taasi u sameysana aysan ahayn oo kaliya ururka al-shabaab.
Ethiopia knows its threat to security and you cannot sleep and
waxa uu Itoobiya way taqaanaa waxa khatarta ku ah nabadeeda iskamana seexan kartid mana ay loobi kartid halista ka imaanaysa Eritrea tan ka imaanaysa Soomaaliya iyo waliba Suudaanta Koonfureed taasi darteed ayuu Itoobiya waxay xoojisay dhismaha awoodeeda amniga سند قردي لباد كسو وريكتي ويرر كي اوغو ويناء الشباب اي قادي ايا تضباد كان لحوس دونا وانا ويرر كي لو جيستي سوق وستي جيت اي مقالة نيروبي كاسو اي كردن تين لحدن يتضبقف حصي اشي ويرر كوغو خسارها بدنا وحالة لبيك سدي جامع عدا مقالة قارسة هل كاسو بشي ابريل اي اوركا الشباب كدلين بقول يا فرتني سيديد قف او بدنا اردي وحكردغان يسي جامع داسي Abebe Mulane waa agaasimaha qaybta amniga ee urur goboleedka IGAD waxa uu sheegay inay jiraan dhowr sababood oo al-shabaab u suura gelinaya inay weerar badan ka geystaan gudaha Kenya sababahaasi waa ay ku jirto in ururka al-shabaab ay ka tirsan yihiin koox ka soo jeeda asal ahaan waddanka Kenya oo lagu magacaabo Al-Hijra
besides to this the movement of the al-shabaab group
waxa uu yiri taasi ka soko dhaqdhaqaaqa al-shabaab gaar ahaan dhinaca xeebta waxa uu noqday dhul ay ugu xanta dhigteen كان أبابولان ويررد قدها كينيا كدعيا وحكا لو جرى أيو يري مسوق ماسوق هريي إلا مها أمنيغا كينيا إذا مدى إتوبيا ولي وحي قيب كيهين هاو القلق ميدوغ أفريكا سوماليا وحينا دقال كل جران أوركا الشباب ميدوغ أفريكا وحي قولا كقارين لدقالان كأوركا الشباب حصيش أوركا الشباب وحي موجيين إني يهين ميد كميدا حاليسها أقووين يكردن كأه نبت قليا دقيسك أفريكا
warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Addis Ababa ee halkaas ka soo dirtay waa Marthy van der Wolf oo u soo jeedinaya Harun Macruf.
Dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu sii horumarinayo xiriirka labada waddan kadib markii Mareykanku dib hawlgeliyay xafiiskiisii Soomaaliya qaabilsanaa ee magaalada Nairobi halka safiirka cusub ee Soomaaliya uu waraaqihiisii aqoonsiga u gudbiyay madaxweyne Barack Obama. Haddaba tani maxay uga dhigan tahay labada waddan? Warbixin amortaas ku saabsan waxaa soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Dhumucda isdhaafsiga xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya oo xayirnaa muddo dhowr iyo 20 sano ah ayaa waxa uu dib u furmay bishii Agoosto ee sanadkii 2014kii wixii intaas ka dambeeyayna inkastoo Mareykanku uusan dib uga furanin magaalada Muqdisho safaaradda uu ku lahaa wuxuu ku macneeyay amniga oo saamixi waayay awgeed haddana dalkani Mareykanka waxa dib uga hool bilaabay safaaradda Soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib waxaana madaxweyne Barack Obama uu qadiisi safiirnimo ka gudoomay safiirka Soomaaliya u matalaya dalkan hadaba isdhaafsiga xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka xilligan muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya oo ah wadan wali la gabi dhacleenaya dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaaladii sokeeye ka dilacay sanadkii 1990kii su'aashaasi waxaan weydiyay Faisal Cabdi Roble oo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka
runtii waa in safaaradda Soomaaliya Kenya loo furo oo Mareykanka dib looga furo, isla markaana Nairobina laga furo tii Mareykanka, waxay ku tusaysaa in Mareykankii dib u xiiseynayo arrimaha Soomaaliya, rabana inuu dardar geliyo haddii labada dhinacba wixii laga rabay iyo shuruudihii laga rabay ay ka soo baxaan. Marka waa arrin runtii lasoo dhaweyn karo aada u fiican.
Maxaa danoo Soomaaliya ugu jira marka si gaar ah haddaan eegno?
Soomaaliya waxaa dan ugu jira ta ugu horreysa waxa weeye sida ay Mareykanku inoo sheegayaan in ay ka caawin karaan xagga argagixisada, iyagoo markaa siinaya qalab loo baahan yahay ama tababar gaar ahaaneed, ilaa imika intaasi ku kooban tahay. Inkastoo wixii hawmadii bini-aadmiga ay bixin jireen iyo waxay ku tabarucayeen qurumaha ka baxaysa qeybta kaga soo aaday iyaga ay wadayaan, laakiin meesha ugu muhiimsan ee la rabay in laga faa'iidaysanayo waxa weeye la dagaalanka argagixisada iyo inay u dhisaan ciidamo gaar ah.
Safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalkani Mareykanka, Axmed Ciise Cawad, oo la hadlay V O A da kadib markii waraaqadihiisa aqoonsigu uu ka gudoomay madaxweyne Barack Obama, ayaa waxa uu u sheegay V O A da inay jirto xilligan dareen rabitaana oo dowladda Mareykanku lafteeda ay ku doonayso inay soo celiso xiriir qoto dheer oo labada dal dhexmara.
Madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda Soomaaliyeedna ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii lasoo dhaafay, dibudhisidda hay-adaha Soomaaliya iyo mustaqbal fiican oo u rajeeyey, iyo ballanqaad uu muujiyey isaga iyo maamulkiisuba inay la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya. Anigu waxaa ii muuqday qaraaco ah awalla waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama State Department-iga. Waxaan arkay wasiir safiirada kaleeto aan la kulmay ama kuwa Afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in Soomaaliya Mareykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya ee xilligan dib u bilaabanaya wuxuu istaagay sanadkii 1993 markaasoo ciidamadii Mareykanka ay u tagay magaalada Muqdisho nabad ilaalinta meedkooda lagu jiiday dhulka. Wixii intaasi ka dambeeyeyna, dalka Soomaaliya oo ku sii hoobanaya dagaal iyo qalalaaso siyaasadeed ayaa isu rogay meel ay kasoo ifbaxaan urur diimeed oo qalqal geliya wadamada dariska ee amniga Soomaaliya. Dadka indha-indheeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waqtigan waxa ay ku sheegayaan in ujeedka Mareykanka ee dib u soo noolaynta xiriirkaasi ay tahay mid iyana salka ku haysa la dagaalanka lagula jiro argagixisada.
Mahadsanid Saahir Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi inoo diyaarsay inoona soo jeedinsay. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mid ka mid ah samafalayaasha Soomaalida ee muddada dheer ee waqtiga adaga kasoo shaqeynaya Soomaaliya ayaa waxa ay tahay Doctoressa Xaawe Cabdi oo maamusha cisbitaalkeeda ku yaala deegaanka Lafoole ee sidaasi aan uga fogeyn Muqdisho. Dhowaan waxa ay ku guuleysatay abaalmarin kale oo caalamiya. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho oo ay warantay.
Ijaasada la siiyey waxaa la yiraahdaa Bilosia Peace Building Award. Hay-adda la yiraahdo Bilosia ay siinaysay oo Talyaani ah, waxaa kasoo qayb gashay 100 qof oo Talyaani ah iyo 100 qof oo dibadda ka timid ilaa Amerika, si maalintaas ay noola feesteeyaan oo su-aalo ay ii weydiiyaan. Anigana su-aalada aan uga jawaabay Afrikada u badneyd su-aalada Afrikada haweenkeeda ka warnaa la yiri waxqabadkooda. Waxaan u sheegay inay Afrikada haweenkooda yihiin lafdhabarkii society-ga Afrikaanka ama society-ga Soomaaliya, inay haweenka yihiin lafdhabarkii maxaa dhacay gacnahooda waxay ku sidaan qoysaskoodii dantooda dushoodana waxay ku sidaan caruurtoodii. Marka Afrika waxay ka dhiman weysay ama Soomaaliya haweenka, sidaasaan u sheegay. Way garwaaqsadeen
abaalmarintan ama jaa-isadan lagu siiyey, maxay kaaga dhigan tahay? Mise jiraan abaalmarino kale oo horey lagu guddoonsiiyey?
Cosenza Talyaaniga naftirkiisa isiiyey laba bilood oo u dhexeysa jaa-isadan markii la siinayo iyo tii kaloo Talyaaniga isiiyey. Wax badanna New York laga sii ilaa 7 biladood. New York iyo mataqaana iyo Washington ayaa laga sii ilaa 7 biladood. Labadan biladood Talyaaniga isii Cosenzati hore laga sii tan Milan. Runtii jaa-isada markii la sii waxay sii haysaa geesinimo aan hawshiidi ku sii wato. Waan ku faraxsanahay. Ilaahayna waxaan rajaynaynaa dibka aan ku jirno inaan ka baxno kol dhow. 25 sano ay dhamaatay aniga maalintii dibka bilaawday cunugii dhashay maanta 25 jir waaye. Waan daalay, dadka Soomaaliyeed oo dhan way daaleen dadka dhibaateysan oo guriyahooda ka soo barakacayna iskaba daashan 22 sano ay waxa ku jiraan maalintina bac hooseed oo kuleel ah habeenkiina aan roobka markuu da'ay ka celin karno qabow ah waxaan u sugeynaa isbeddel qeyr qaba inuu yimaado waan faraxsanayn muddo 4 sano ah waxaan sugeynaa isbeddel degdeg inuu noo yimaado erada nolosha soo istaago liirada waxaan ka soo baxaa walna waa sugu weynaa
bal waxaad in yar ka warantaa isbitaalkan xilliga la aasaasay iyo waxyaabihii uu bulshada u qabtay muddadii uu shaqeynayay
isbitaalkan wax weyn uu qabtay waxaan bilaabay 83 hal qolaan ka bilaabay maantana waa 400 oo sariir ku dhawaad haween badan iyo caruur badanna wax waa loogu qabtay hadda caruurta halka joogta ama dibadda waxyaal aaday waxay dhan yihiin 5 kun oo wiil iyo gabdho ah oo youth oo Somali population oo halkan lagu badbaadiyay nafaqo darrada caruurta lagala dadaalay iyo cudurrada kala duwan ee 5 sano ka hoos ilmaha ku dhici jireen lagala dadaalay oo Ilaahay garabkeena galay marka isbitaalku wax weyn u qabtay mar baan soo bandhigi doonaa dhalinyaradeena say u taalo iyo intay dhan yihiin inta joogsaba halka marka wax weyn u qabtay haween badanna waa badbaadiyay oo lagu dhalugu umuliyay dhiig bax looga joojiyay waxa soo maray dalkaana disaster soo maray gaajo soo martay abaaro badan soo mareen xabado dhacaya soo mareen wax dhaawacayo waxa soo dhan waa lagala dadaalay ilaahayna waa nala jiray ilaa 5 kun oo cunug waa dhan yihiin caruurta hadda maanta 20 jir iyo 25 jirka ah qaar isbitaalka ku dhashay iyo qaar ayagoo yar kasoo agdegay kusoo qaxay ah agtiisa isbitaaladu waqtigii dagaalada u xumaayeen isbitaal kastaba qolaa qabsanaysay isbitaalka bis ay qofna laheen oo qof kastaba ay iman karto oo ay halkaani qof kasta waan qaabilaynay annaga waxaan aad u necbeen qabiilka iyo wuxuu ku dhaqmo ilaa haddana waan necebnahay
xilligan aan kula hadlayo xaaladda cisbitaalku waa mid caynkee ah bukaanada aad qaabishaanna cudurrada ugu badan oo ay qabaan maxay yihiin
isbitaalku wax badan u baahan yahay dadka isbitaalka imaanaya way badan yihiin adihii imaan jirayna haddamaba yimaadeen beryahan dibbay u dhaceen markasaay wax ku dhacay isbitaalka qalab u baahan yahay dawo u baahan yahay mataqaana dhaqaatiir uu u baahan yahay dadka ka shaqeeya personaalka ee mushaharay rabaan mushaharkii isma bixi karo maxaa dhacay dadka imaanayaba waxma haystaan oo lagu fiibiisitay inta total ama waa lacag la-aan ama wax yaraa laga qaadaa haddii isbitaalka ma isbixin karo marka badanaa waxaa degan dad oo IDBs ah oo barakacyaal ah barakacyaal lacag ma haystaan lacag la-aana badanaa lagu daaweeyaa laguna umuliyaa waxna loogu qabtaa markii hore waxaan arki jirnay caruurta oo u dhamaanaysa 60% nafaqo darro malnutrition kaneeco hadda laakiin kaneecaan ugu badan malnutritionkiina waa soo batay hadda gaajadu way soo bilaabanaysaa dadka waaweynayn iyo starvation wax liiraa ku dhaca oo gaajo dilaysa iska barbararaya qofka waayeelkana iska bada ilmaha yaryarkaana waa u dhimanayaan malnutritionka haweenka iyagana dhiig la-aan hayso haweenka uurka leh oo nafaqo darro hayso iyaga naftirkooda isla markii waxay noqonayaan anemic dawooyin ku aadanna ma hayno gurigoodina mataqaana waxay ka cunaan sufijinta ma heli karaan
Dr. Saxaawe Cabdi oo maamusha cisbitaalkeeda ku yaala deegaanka Lafoole ee aan sidaas uga fogeyn magaalada Muqdisho ayay taasi ahayd waxayna u warramaysay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dhammaan xiran yihiin iskuulada dadweynaha ee dalkaasi laga bilaabo maalinta Isniinta kadib markii shaqo joojinta weli socota ay ku sii adkaysteen macallimiinta waddankaasi. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Wareegta ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalkani Kenya ay noqonayaan kuwa aysan ardada tagi doonin. Waxay sidoo kale wasaaraddu warbixinteedaasi ku sheegtay in iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay leedahayba ay wareegtadaasi qabanayso. Layre Tiich oo matalaysay xogeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya oo wareegtadaasi soo gaarsiisay saxaafadda dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay sababta dowladdu u qaadatay in iskuulada dhexe iyo sare ee dalkani Kenya albaabada la isugu dhufto ay tahay kadib markii macallimiinta dalkani Kenya ay gadood ka muujiyeen inay dib ugu noqdaan iskuulada dalka sidoo kale wareegtada ayaa waxay ku xustay in wadahadallo fara badan oo macallimiinta dalkani Kenya lala galay saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay ay ku maqnaayeen shaqo joojin ilaa iyo iminka wax guul aan laga gaarin Ms. Rotich ayaa sidoo kale waxay ku codsatay waalidiinta dalkani Kenya dhammaan inay u dulqaataan dadaalada dowladdu ay la wado macallimiinta inay dib shaqooyinkooda ugu soo noqdaan taasoo keentay in madaxweynaha dalkani madaxweyne kenya mudane uhuru kenyatta horaan uu shaaca ka qaaday in wax lacag oo dowladdu ay ugu dari karto macalimiinta aysan jirin. maxkamadda sare dalkani kenya ayaa horaan go-aan waxay ku gaartay in 50% loogu daro macalimiinta mishaaraadkooda. 25 sano in ka badan ayaa macalimiinta dalkani kenya waxay ahaayeen kuwa ka mudaaharaaday. waxay ku sheegeen lacagta mishaaraadkooda oo ku yar. macalinka ugu yar mishaarka uu dalkani kenya qaata ayaa waxay tahay $150, taasoo noqonayso mid aan macalinka ku filnayn. guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka kenya 2 sano ee lasoo dhaafay macalimiintu waxay ku ahaayeen kuwa gabaabsi ah kadib ammaan darradii ka dhacday gobolkani. iskuullada hawdka ku yaalana waxay ahaayeen kuwa horaan albaabada laisugu dhuftay, balse tani waxay noqonaysaa in iminka ay kala mid noqon doonaan kenyaanka kale.
maxamed faarax shire VOA garissa.
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire. haatana dhegeystayaal, waxaynu soo gaadhnay xubintii ciyaaraha. maxamuud mascade wariyahayaga ciyaaraha ayaan marka hore wax ka weydiiyey ciyaaraha maanta ugu xiisaha badan ee laga ciyaarayo England, wuxuuna ku jawaabay.
aad aad baad u mahadsan tahay. dad wacan kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka dalkaasi ka tirsan ayaa kooda la isku daraya. kooxda Arsenal ayaa Chelsea ay la ciyaari doonta kulanka ugu horeeya ee toddobaadkan dhacaya. kooxda hadda seribida ka timid ee Bournemouth, Arsenal Rambay la kulmi doontaa guriga Bournemouth ayaa lagu ciyaari doonaa. Aston Villa, West Bromwich Albion oo isku deegaan ay yihiin bay kulmi doonaan. Newcastle iyo Watford ayaa ciyaari doona. Stoke City, Leicester City ayay fooda isdari doonaan. Swansea na guriga ay Everton kula ciyaari doonta. dabcan kulankaasi waa kulan laba kooxood oo isu dheeli tiran ayaa halkaa isku herdinaya. Manchester City waxay gurigeeda kula kulmaysaa West Ham United oo iyadoo maalmahan guulo la yaabla kasoo gaartay kooxaha waaweyn sida Arsenal iyo Liverpool.
waa gartay, laakiin ciyaarta ugu xiisaha badan waxay dhex maraysaa Chelsea iyo Arsenal. faahfaahin naga sii.
aad iyo aad. haruna, sidaad ogtahayba labadan kooxood dabcan waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London. inba weydna magaaladaasi waagi hore waxaa la dhihi jiray waa magaalo midabkeedu cas yahay, iyadoo markaa laga hadlayo taageerayaasha ugu badan ee ku dhaqan. laakiin inba weyd sidii ay Chelsea guulaha fara badan uga gaaraysay koobo kala duwan dalkaasi, iyo sida iskaga barataba inay mar walba ka badiso kooxda Arsenal. marka aan ka hadlayno macalin Jose Mourinho intii uu kooxda joogay, waxay arrimahaasi oo dhan xiiso gaara gelinayaan ciyaartan sida loo daawan doono iyo dabcan sida ay taageerayaasha labada dhinacba isugu hayn doonaan. sidoo kale waxaa markii ugu horeysay ee garoonka Stamford Bridge kusoo laabanaya goolhayihii hore ee Chelsea, haatanna ah goolhayaha kooxda Arsenal ee Peter Cech, taasina xiiso kale ayay ciyaartan u yeelaysaa. sidoo kale labadan macalin ee Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo ah laba nin oo aan isjeclayn, markii ugu dambeysana ee isgacan qaadi waayey, islamarkaasina saxaafadda dalka Ingiriiska aad uga hadlayso in kulanka ee maanta dhacaya ay isgacan qaadi doonaan, iyo in kale oo markaasi labada nin la sugayo bal inaysa salaamaan. taasina xiisaheeda ayay dabcan leedahay oo ciyaartaba taasaa ka daran. dhinaca kale, haruunow, waxay labadan kooxood isku soo aadayaan xilli kooxda Chelsea ay guuldarooyin fara badan ay kala kulantay horyaalka dalka Ingiriiska oo 5 kulan oo keliya la ciyaaray, 3 kamid ee laga badiyey, mid bareeja ay gashay, midna ay dirqi ku badisay, halka Arsenal 2 kulan ay badisay, mid laga badiyey, labana ay bareeja gashay. halka waxaad ka dareemaysaa in labadan kooxood xilli kala duwan ay isku aadayaan. labadii kulan ugu dambeysay haddii la fiiriyo horyaalka qaaradda Yurubna, Arsenal waa laga badiyey, halka kooxda Chelsea ay soo badisay. ciyaaryahanno fara badan way nasisteen labada kooxoodba. marka lama oga natiijadu dhinacu dhici doonto, laakiin dad fara badan waxay leeyihiin waxaaba suuragala in Chelsea kulankani uu noqdo kulankii ay saaxadda ugu soo noqon lahayd, maadaama Arsenal ay iska rigaysatay oo kabadinteedu aanay wax fara badan ugu fadhiyin. halka dad kale ay leeyihiin waa fursadii Arsene Wenger uu ku dharbaaxi lahaa kooxda Chelsea, isla markaasina uu hortiisa ku damaashaadi lahaa Jose Mourinho oo maalmo fara badan uu murugo kala kulmay markay noqoto horyaalka dalka Ingiriiska kulamadii iska hor yimaadeen.
waa tahay maxamuud, aad baad umahadsantaha. waad weegi doonaa ciyaarahaasi iyo natiijooyinkoodana halkan ayaad ka dhagaysan doontaan. mahadsanid mar kale.
haatanna waxaad naga sugtaanba waa dhinacii heesaha ku soo dhowaada codadkii baxsanaa ee Hibe Maxamed iyo Saalax Qaasimnaaj.
hadalka
taasi saalax qaasinaaji iyo hibe maxamed ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu haaruun macruuf iyo saare cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.